til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Lige præcis. Velkommen til Sportsugen. Vinter-OL i Beijing lurer lige om hjørnet. Danskerne skal på is, og vandet er så småt ved at være stift, som Stampe plejer at sige. Vi taler med den danske ishockeyanfører om menneskerettigheder og sportslige forventninger. Farsen om den serbiske tennisspiller Novak Djokovic fortsætter med uformindsket styrke. Hør hele historien her. Det er mildt sagt en bizar sag. EM i håndbold starter i dag, og Danmark er storfavoritter til at vinde guld, og det kan ses på de meget lave odds. Men hvordan sætter spillefirmaerne egentlig odds, når alle hold eller atleter pludselig kan rammes af corona? Vi skal en tur omkring amerikansk basketball, og så hopper Brian Holm ud af sportsdirektørbilen. Han gider ikke cykling mere, vi fanger ham faktisk på toppen af et bjerg, og vi er også med direkte fra en bus i Kamerun. Du lytter til Radio 4, jeg hedder Claus Elgaard, det her er Sportsugen. Der har været talt rigtig meget om VM i fodbold i Katar og de fortrædeligheder, som det mellemøstlige land nu har udsat sine migrantarbejdere for. Men VM i fodbold er stadigvæk 10 måneder væk, mens der om blot nogle uger er vinter-OL i Kina, der så sandelig også har sine udfordringer med at håndtere menneskerettigheder i forhold til, hvordan vi ser på den slags her i Vesten. Det mener de også i Amnesty, der har fået lov til at sætte den kommende delegation af danske vinter-OL-atleter stævne til en snak om netop menneskerettigheder. Og hvad der i øvrigt, hvad det i øvrigt er, som atleterne kan blive udsat for eller brugt til, når de ankommer til Beijing. En af dem, der stod for den briefing, som vinter-OL-atleterne fik i tirsdags, det var Annette Stubkjær Rimmer, der er politisk rådgiver i Amnesty hedder det selvfølgelig. Og vi har dig med nu, Annette Stubkjær. Var det et obligatorisk møde, altså skulle de olympiske atleter møde op og deltage i det her møde?
Det var et møde, som de arrangerede. Sådan et briefing-møde, hvor de skulle gøres klar til hele rejsen, så der var en masse forskellige oplæg. Mm. Og så vidt jeg ved, så var det ikke noget, de blev tvunget til at deltage i, men de blev kraftigt opfordret til det.
Men du var der jo så som Amnesty, og hvad var jeres vigtigste budskab til de rigtig mange danske atleter, som faktisk er til Beijing?
Jamen, vi var jo virkelig glade for at kunne få den platform til at kunne snakke med atleterne, fordi det er jo det største hold, vi sender afsted nogensinde til vinter-OL. Og jeg tror, der deltog lidt over 100 mennesker faktisk på det her kald i tirsdags. Det, vi gerne vil sige til dem, det var for det første, at vi gerne vil slå fast, at Amnesty International er ikke imod vinter-OL. Altså, vi ønsker ikke, at vi skal ødelægge idrætsglæden. Og vi ved også, at der faktisk er millioner af kinesere, som er meget stolte af, at de har fået det her værtskab, og de gerne vil vise Kina frem til resten af verden. Men det, der er problematisk, er, at vi ved, at de kinesiske styre bruger vinter-OL til at sportswashe deres image. Altså, de prøver at sætte en masse kæmpe store, flotte shows op og vise Kina frem fra deres bedste side, som så kan få verden til at glemme om de her grove menneskerettighedskrænkelser, som faktisk finder sted i landet. Så det var den kontekst, vi gerne ville klæde atleterne på, så de ved, hvad der foregår bag facaden.
Altså sportswashing og klæde atleterne på. Sportswashing sker jo også i Katar, hvor der er VM i fodbold, så kan jeg tillade mig at lægge det som en klar ting, at så skal herrelandsholdet i fodbold naturligvis igennem den samme ting, inden de skal til fodbold-VM i Katar?
Ja, det skal de også. Altså både DBU og DIF har vi en samarbejdsaftale med i Amnesty. Og de samarbejdsaftaler går ud på, at vi briefer deres både atleter og fodboldspillere, inden de skal deltage i sportsbegivenheder, som finder sted i lande med problematiske menneskerettighedsforhold.
Mm. Altså det er jo klart, at atleterne, der kommer til Beijing, ja, det vil jeg i hvert fald tro på min stand, altså journalisternes stand, at de vil blive spurgt til menneskerettigheder og deres syn på det. Var det sådan et damage control møde, hvor I klædte atleterne på til, hvordan de skal svare, eller hvordan kommer man ind på det?
Altså det er helt op til atleterne selv, om de har lyst til at snakke menneskerettigheder, når de er dernede. Det er også altså helt okay, hvis de bare vil fokusere på deres sport. Men vi prøvede at give dem information nok til at kunne svare, hvis de har lyst til at gå ind i de her snakke med journalister eller fans, der kunne spørge ind til det. Så vi fortalte dem om nogle af de groveste menneskerettighedskrænkelser, der finder sted, og hvad vi frygter, der ligesom kan ske for befolkningen i Kina under vinter-OL. Og sagde vi til dem, at det vigtigste, vi synes, jamen, det er, at de er bevidste omkring situationen. Vi har givet dem udarbejdet sådan en folder, som de også får i hånden og får med sig til Kina, som vi rigtig gerne vil have, at de læser. og så skal de være kritisk indstillet over for alt, hvad Kina ligesom forsøger at promovere op til og under legene. Og det sidste var, at vi snakkede om, at de skal være opmærksom på brugen af kinesiske apps, og også deres egne iPhones, og den app, de skal indstille på deres iPhone, inden de kommer til Kina. Det er sådan en helbreds-app, som skal tracke deres corona og helbredssituation. Altså med nogle af de her apps, og den måde, vi ved, Kina bruger teknologi til at overvåge deres egen befolkning, så mener vi, det er vigtigt, at de i hvert fald er kritiske overfor eller har en kritisk tilgang til, men, hvordan de bruger de her apps.
Men når du fortæller det her, Annette Stubkjær Rimmer, så tænker jeg, menneskerettigheder og apps, er det ikke mere en opgave for PET, altså Politiets Efterretningstjeneste, at informere atleterne om det, end det er Amnestys opgave?
Jo, vi ved også, de har et samarbejde. Tror jeg nok, de har i hvert fald. Så det får de også fra PET. Men det hænger sammen med menneskerettighederne, fordi at Kina er et af de lande i verden, som bruger altså meget avanceret teknologi til at overvåge deres befolkning. Og vi ved, at de kan, at man kan være kritisk over for den måde, de bruger data på og tilgår data, så at de skal være opmærksom på, hvis de har deres telefon med, og installere nogle apps eller bruger nogle apps derpå, at man så ikke på den måde fra kinesiske myndigheder kan komme ind og indhente nogle følsomme oplysninger fra atleterne eller deres trænere. Og det er vi jo skrevet imod menneskerettighederne, så det er derfor, vi gør dem opmærksom på det.
Tak skal du have, Annette Stubkjær Rimmer, politisk rådgiver i Amnesty. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med.
Det var så lidt.
Og vi bliver netop ved vinter-OL og en af de atleter, der skal med, fordi de danske ishockeykvinder skal til OL i Beijing. Det blev en kendsgerning efter Danmark sikrede et point i den vigtige kvalifikationskamp mod Tyskland. Og det er første gang nogensinde, at Danmark skal spille ishockey ved OL. Josefine Jakobsen spiller for Djurgården til dagligt, der ligger i Stockholm. Josefine Jakobsen, du er med nu her. Tillykke med udtalelsen, Josefine. Hvordan forbereder man sig på et OL, altså selve oplevelsen? Ikke så meget det sportslige nu, men selve oplevelsen, det du skal ud og opleve?
Jamen, det bliver en kæmpe stor oplevelse. Som vi ved også, så er det specielle tider med en pandemi og det hele, så der er lidt ekstra ting, man skal tænke på. Men det er jo vi prøver at forberede os så godt, vi nu kan, med de ressourcer, vi har. Så det bliver spændende.
Og nu hørte vi jo lige Stubkjær fra Amnesty fortælle om, og du har formentlig eller måske været med til det møde også, men er det sådan lidt øvagtigt, at man også skal have sådan nogle informationer, inden man skal ud og have måske sit livs sportslige oplevelse?
Ja, jeg ved ikke, om det er øv, men det er da fantastisk, at vi får de informationer at vide. Det er vigtigt at få at vide også. Men det er nu sådan, det er, og det må vi bare acceptere.
Hvad for nogle tanker gør du der om covid-19, fordi holdet eller dig, alle mulige kan jo blive ramt af denne her sygdom, og så lige pludselig er så farvel OL?
Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en lidt stressende tid fra nu af og så frem til vi skal afsted. Det er da lidt nervøst. Man skal tænke rigtig godt over, hvad man gør. Jeg skal ikke færdes med så mange mennesker. Lige nu, der bruger jeg faktisk kun min tid til at tage det træning og så hjem igen, fordi jeg forsøger at isolere mig så meget, det går. Mm-hmm.
Du har været til et hav af slutrunder, kan man roligt sige, fordi du er en rutineret ishockeyspiller. Hvorfor er OL så specielt?
Jamen, det er jo bare de oplevelser, man har hørt fra tidligere atleter, som er med til OL. Nu har vi ikke haft nogen fra dansk side med til ishockey. OL, men det er jo det ultimative, man kan opnå som atlet. Så det er jo bare noget, vi har kæmpet for rigtig længe, og nu står vi der endelig, og så det skal bare blive en kæmpe oplevelse.
Hvad for nogle tanker gør du der om Beijing, Kina og menneskerettigheder? Altså i kontekst med, at vi lige har talt med Amnesty, og I har også talt med Amnesty?
Jamen, det har jeg faktisk ikke så meget at sige til. Jeg kommer til bare at tænke på, fordi jeg er god til at spille ishockey, så er der andre, der vil stå for det andet.
Og det er en klar og fornuftig, må jeg ikke engang sige, men udmelding fra din side. Den sportslige målsætning, Josefine, har vi med alt respekt for holdet, der er jo ikke så vanvittigt mange mennesker, der følger med i kvinden ishockey. Men har vi en realistisk chance for at opnå noget?
Jamen, det synes jeg. Altså, nu har vi kvalificeret os, og så vil vi også tage derover for at forsøge at skabe nogle resultater. Og vi synes absolut ikke, at en kvartfinale plads, den er urealistisk. Det er nogle rigtig gode modstandere, vi møder, så det bliver ikke nemt, men det er bestemt heller ikke umuligt.
Tak skal du have, Josefine Jakobsen, ishockeyspiller på det danske kvindelandshold, der altså skal til Beijing lige om lidt. Rigtig god tur, og held og lykke med det.
Tusind tak.
Og nu skal vi så til den største sportshistorie lige nu, nemlig det kaos, kan man roligt sige, der virvler rundt omkring tennisstjernen Novak Djokovic. Serberen, der er nummer et på verdensranglisten, har placeret sig lige midt i et sandt corona-stormvejr. Og sagen er faktisk mere indviklet end som så, og den strækker sig over flere uger. Så for at forstå, hvad det hele drejer sig om, og det er lidt kompliceret, og hvad der er sket fra A til Å, så har min kollega, det er Niklas Stein, dykket ned i sagen og klippet denne her forklaring sammen.
Novak Djokovic has sensationally admitted to lying on his entry declaration form.
Den 5. januar tonede Novak Djokovic frem på Instagram med et smil og en besked om, at han var på vej til Australien med en såkaldt medicinsk undtagelse i kufferten. Dermed der satte tennisstjernen et punktum for flere ugers spekulation om hans deltagelse i Australian Open og om, hvorvidt han overhovedet var vaccineret. Troede han måske. For hvad der formentlig skulle have været et punktum, endte i stedet med at være første kapitel i en coronasaga, der har udfoldet sig den seneste uge med verdens bedste tennisspiller i orkanens øje. For at forstå, hvordan vi er nået hertil, der skal vi starte med at spole lidt tilbage. Den 20-dobbelte Grand Slam-vinder, altså Novak Djokovic, han har længe talt skeptisk om vacciner, og havnakket stod fast på, at han ikke vil fortælle, hvorvidt han overhovedet er vaccineret eller ej. Derfor der har hans deltagelse i Australian Open, som han altså har vundet 9 gange, længe stået hen i det uvisse. For at komme ind i Australien, der er det jo sådan, at man skal være vaccineret. Og her er vi så tilbage ved Novak Djokovic's Instagram-post om den her medicinske undtagelse, der på det her tidspunkt blot var 2 små ord i et stykke tekst på internettet. Men siden der har de her 2 små ord og hele den her Instagram-post skabt vrede i Australien, og som svar endnu mere vrede i Djokovic's hjemland, Serbien.
Some supporters were pepper sprayed after clashing with police.
Australierne vil have bevis for Djokovic's medicinske undtagelse, men den vil han altså selv ikke give. Australian Open-chefen, han hedder Craig Tiley, var hurtigt ude at understrege, at Djokovic hans skam ikke fik nogen særbehandling, og at den medicinske undtagelse den var god nok. Men da Djokovic samme dag, altså onsdag i sidste uge, så endelig ankom til Australien, der blev hans visum annulleret, og han blev tilbageholdt i lufthavnen for siden at blive ført til et karantænehotel i Melbourne. Her måtte Djokovic vente i flere dage, inden en dommer omgjorde beslutningen og gav ham lov til at blive i Australien. Kort efter kom det så frem, at den efterhånden så omtalte medicinske undtagelse, den var givet, fordi Djokovic var smittet med corona tilbage i december. Godt så. Det var måske det, tænker du, men nej, for nu kommer det mest opsigtsvækkende. For efter at en dommer altså gav Djokovic medhold, kom der nye oplysninger frem igen. Dengang der fortalte de her oplysninger om uoverensstemmelser i Djokovic's indrejsepapir. Djokovic han havde nemlig svaret nej til, om han havde rejst i løbet af de 14 dage, der gik forud for hans indrejse i Australien den 5. januar. Og det passede altså ikke, for på internettet der flød allerede billeder af Djokovic hjemme i Beograd den 25. december, i Spanien den 2. januar, og altså nu Melbourne den 5. januar. Altså alt inden for under 14 dage. Vreden den fortsat i Australien. I Serbien der trådte Djokovic familie frem ved en pressekonference i deres egen restaurant i Beograd og fortalt, at deres søn og bror var blevet udsat for tortur med den behandling, han havde fået af Australien. Men hov, noterede en vaks journalist sig, da Djokovic-lejren de fortalte, at tennisstjernen han var blevet testet positiv den 16. december.
So, was he out in the fans on the 17th of December? Oh, okay.
var han ikke ved flere offentlige arrangementer den 17. december, altså på et tidspunkt, hvor han formentlig ville have modtaget den her positive coronatest.
Okay, so this press conference is adjourned at the moment. Thank you for attention.
Ja, pressemødet er ophævet, lød altså svaret fra Novak Djokovic's bror, Georgi Djokovic, til spredte klapsalver og kluklatter fra dele af de fremmødte journalister. Og midt i alt den her virak, der hørte omverdenen faktisk slet ikke noget fra Djokovic selv. Men det ændrede sig så i går, onsdag, hvor han udsendte endnu en udtalelse via Instagram. Jeg vil gerne adressere den fortsatte misinformation om mine aktiviteter og deltagelse ved arrangementer i december i det, der ledte op til min positive PCR-coronatest. Skrev Djokovic altså og fortsat, at han ikke havde modtaget svar fra sin PCR-test, men tværtimod havde taget negativ kviktest inden et arrangement, hvor han uddelte tennistrofæer til børn den 17. december. Men længere nede i beskeden, der fortæller han så, at han senere samme dag, altså 17. december, modtog sin PCR-test, der fortalte ham, at han havde corona. Og dagen efter, så er vi fremme ved den 18. december, der tog han ud til sit eget tenniscenter i den serbiske hovedstad Beograd for at lave et interview med en journalist fra det franske magasin L'Equipe, mens Djokovic altså var velvidende om, at han selv havde corona. Han havde flere aftaler den dag, men aflyste den, men han ville altså ikke skuffe den her journalist, skriver Djokovic på Instagram. Bagefter der tog han hjem og isolerede sig, men set i bagspejlet, der var det en fejl at tage afsted til interviewet, indrømmer han. Desuden så skriver Djokovic, at fejlen i de her indrejsepapirer, som jeg fortalte om før, de skyldes, at hans agent satte et forkert kryds. Og så er vi tilbage ved i dag, torsdag den 13. januar. Novak Djokovic og hans fortsatte færd i Australien og deltagelse i Australian Open, ja, det hviler altså nu i hænderne på de australske myndigheder, som skal beslutte, om de her uoverensstemmelser i indrejsepapirerne, de er nok til at udvise Djokovic, eller om han må blive og spille turneringen, som han er favorit til at vinde for 10. gang. Når han så langt, så vil han have 21 Grand Slam-trofæer, og det vil være flest af alle i historien. Vi er allerede klogere om få dage. Australian Open begynder den 17. januar.
Således altså sagen om Novak Djokovic udrullet. Den er nok ikke helt slut endnu. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Anders Haahr. Du er journalist, tenniskommentator, forfatter til flere bøger om tennis og blandt andet en bog om Serena Williams, der udkom sidste år. Anders Haahr, hvordan vurderer du, at tennisverdenen har taget imod Djokovics handlinger de seneste dage og uger?
Oh, det har de gjort meget kritisk, forståeligt kritisk, både tidligere spillere, nuværende spillere, kommentatorer, journalister. Altså, der bliver kigget med stor skepsis på det, og det har der på en måde gjort i lang tid, fordi Novak Djokovic's vaccineskepsis og hans opførsel siden pandemien begyndte i marts 2020, altså den har været sådan... Ja, suspekt, kan vi roligt sige. Så det seneste, jeg hørte, var, at han kom ned i omklædningsrummet på tennisanlægget i Melbourne i går efter sin træning, og der blev bare helt stille. En virkelig akavet stemning. Altså, han er ikke populær i omklædningsrummet.
Sådan en stjerne som Djokovic, både du og jeg og vores kolleger har jo mødt sportsstjerner med rådgivere af forskellige karakterer. Nogle er dygtigere, mildt sagt, end andre. Er Djokovic omgivet af kompetente rådgivere, eller har han bare en type, der ikke gider lytte til dem?
Ja, men det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, man sidder sådan og tænker, altså har han overhovedet rådgivere? Eller, altså, den fornemmelse, man sidder tilbage med, det er, at han lever lidt i et ekkokammer. Altså, at der ikke er nogen, der sådan siger ham imod, eller ligesom repræsenterer sådan et lidt andet synspunkt. Han er sådan en søgende alternativ type, som går sin egne veje, og det har tjent ham rigtig godt på mange måder. Hans præstationer i de sidste 10 år i tennisverdenen er jo uden sidestykke historisk. Altså, og det har blandt andet været ved at træffe nogle usædvanlige valg. Så på den måde har han måske valgt sådan at omgive sig med folk, som bakker op om hans særlige måde at se tingene på. Men altså, det skader ham virkelig altså offentligt her, fordi der er mange af de her kontroverser, han er endt i, som har været ret nemme at undgå, faktisk. Altså, ja. Så der burde være sådan et, der burde være et stående jobopslag som PR-agent for Novak Djokovic.
Hvor meget, Anders, har det skadet ham? Fordi der er jo også nogle sponsorer, som lægger nogle alvorlige beløb og så videre. Der er jo meget økonomi og meget goodwill og meget prestige image involveret i det her. Hvor meget har han tilbage af goodwill at tære på efterhånden?
Ja, faktisk sådan, så sponsorerne er dem, der har sådan, dem har vi hørt mindst fra i hvert fald. Altså mange andre trækker sig fra ham. Altså lige nu har han sådan stor opbakning blandt folk i Serbien, men det der er værd at lige bide mærke i, det er, at Novak Djokovic faktisk er utrolig populær blandt sine tenniskolleger. Altså han har uden tvivl været den sådan mest afholdte af de sådan tre store i forhold til Federer og Nadal blandt de andre spillere, altså spillere lavere på ranglisten, fordi han altid har sådan været god til at tale deres sag, og har jo også for et par år siden været med til at starte en spillerorganisation, fordi han synes, at de store turneringer ikke til gode ser spillerne, og slet ikke de sådan lidt lavere rangerede, dårligere bemidlede spillere godt nok. Altså så på den måde så har han egentlig haft omklædningsrummet med sig i mange år, og det har han tabt. Det tager han nu. Vi ser spillere Martin Fucsovics fra Ungarn, vi ser Stefanos Tsitsipas, den stjerne fra Grækenland, være ude og udtale sig kritisk om det, der foregår. Så på den måde så er det her altså en helt ny sprække i hans panser, et nyt problem for hans omdømme.
Altså, han er ved at tage omklædningsrummet, det er jo et meget smukt udtryk, Hår. Når du, og det er jo svært at komme ind i Novak Djokovics hoved og vide, hvad den mand egentlig tænker, men med det kendskab, du har til ham og den måde, du har fulgt ham på, tror du, at det er noget, der går Djokovic på, eller er han fløjtende ligeglad?
Ej, det tror jeg, det gør. Altså, Novak Djokovic har altid fremstået som en person, der går meget op i at være vældigt. Altså, det har jo, han har jo ikke lagt skjul på, hvor svært det har været at ligesom være i tilhørende generation med Rafael Nadal og Roger Federer, som hele verden, eller meget af verden, synes bedre om, og ligesom være det her sådan, det her tredje hjul, og selvom han vinder og vinder, så er det meget sjældent, at han spiller på et stadion, hvor publikum holder med ham, og vi så det jo ved US Open her i efteråret, hvor endelig var der et stadion, som bakkede ham op, og han kunne slet ikke rumme det, altså han endte med at sidde og græde, han tabte kampen, han var ligesom så vant til at spille med stædighed og med publikum imod sig, og så pludselig så var han bare, blev han båret og omgivet af kærlighed, det kunne han slet ikke håndtere. Altså, så jeg tror, at det går ham meget på, at han lider det, at hans omdømme lider de her skader.
Lige til sidst, Anders Hård, det er jo ikke slut endnu, fordi om 4 dage, så starter kampen jo altså rent faktisk, med eller uden Djokovic. Hvad tror du, bliver det næste, der kommer til at ske af afgørende betydning i den her føljeton?
Jeg tror, at det australske immigrationsministerium og minister Hawke i morgen kommer til at melde ud, hvorvidt det vil annullere hans visum eller ej. Det er jo det, vi har gået og ventet på i dagevis. Altså, vi har lige i dag fået lodtrækningen til selve turneringen, og det er ret uheldigt, at den nåede at finde sted, inden at vi ved, om den første seedet i turneringen skal være med eller ej. Det lyder på vandrørene, at de har samlet en meget solid sag mod ham, og at de højst sandsynligt kommer til at annullere hans visum. Der har jo været snak om, hvorvidt Djokovic ikke var bedre tjent med selv at gå ud nu og sige, okay, det her det er gået helt ud af kontrol. Jeg tror bare, jeg trækker mig. Jeg er ked af, at jeg har været med til at skabe så meget ballade. Jeg rejser hjem, og fred være med det hele. Det har han valgt ikke at gøre. Faktisk er meldingen nu fra Djokovic-lejren, at hvis hans visum bliver annulleret i morgen, så har de tænkt sig at appellere det endnu en gang, og så håbe på at kunne få en høring, inden turneringen går i gang på mandag, altså, hvilket i så fald vil være endnu et eksempel på slet ikke at kunne stikke fingeren i jorden og vide, hvornår at man skal pakke sydfrugterne. Nu skal jeg lige love for min metafor, de stikker af for mig her.
Det gør ikke noget. Tiden stikker også af, Anders Hård. Tak skal du have, fordi du ville være med. Tak for orienteringen fra Australien. Tak skal du have.
Ja, det var så lidt.
Og det var altså tak til Anders Haahr, journalist, tenniskommentator på Eurosport og også forfatter. Og i dag starter så EM-slutrunden i herrehåndbold, det er i Ungarn og Slovakiet, og hvis du tror, at Danmark vinder EM-slutrunden i Ungarn og Slovenien, så, ja, så er du absolut ikke den eneste. Danmark har aldrig før været større favoritter til en håndboldslutrunde, end de er nu. Hos Danske Spil er der odds 2,05 på, at Danmark tager guldet med hjem til pandekager på Rådhuspladsen. God tradition. Den nærmeste favorit til at true Danmark er ifølge Danske Spil Frankrig med et odds, der hedder 6,5. Og det er med en amputeret trup på grund af covid-19-tilfælde i truppen. I Danmark står det til gengæld godt til med Jannik Green som den eneste, der er testet positiv mod viruset, men hvordan sætter man egentlig odds i håndbold og alt muligt andet sport i en coronatid? Peter Emmeke Rasmussen, du oddsætter hos Danmarks Spil. Danmark er storfavoritter hos næsten alle bookmakere. Hvordan kan I vurdere det her, hvor alt er så usikkert?
Jamen det kan vi på baggrund af det, du lige har fortalt om, de her utrolig mange coronatilfælde, der er på mange af landsholdene rundt omkring, og hvor Danmark indtil videre og forhåbentlig kun har Jannik Green. Frankrig har været hårdt ramt. Så sent som i går var en nation som Polen, der kom med en masse tilfælde. Montenegro, som vi skal møde i aften, har også været hårdt ramt. Andre nationer, store nationer, som vi skal kæmpe med, er ligeledes også ramt. Og også flere af dem har faktisk mange skader. Så der må vi sige, at Danmark står rigtig godt stille til den her slutrunde.
Betyder det, at I er simpelthen nødt til at holde spillene lukket, indtil I kan se holdopstillingen, før I tør at sætte odds på?
Ja, altså vi har i hvert fald måtte, og det kan man sige, har vi gennem hele coronatiden her, har vi typisk været lidt senere ude med odds på visse sportsgrene og kampe, fordi at vi simpelthen står i en situation, hvor vi heller ikke ved, hvem kommer egentlig til start. Så ja, desværre er vi nødsaget til det, ja.
Det er jo ikke kun håndbold, I sætter odds på. I sætter jo odds på ganske meget, eller næsten alt sport. Også på engelske kampe fra 3., 4., 5. bedste række. Hvordan holder I egentlig informeret om der er tre mand ude fra Wycombe, eller hvad sådan et hold hedder?
Ja, det er også vanvittigt svært. Heldigvis kan man sige, at der er jo gode informationer på internettet nu om dagen, men det er jo sådan som bookmaker, at man er faktisk altid lige et skridt bagefter. Der er jo altid nogen, der ved noget, før vi gør det, og sådan er det bare, og så kan man sige, vi har jo den mulighed, at når vi først ser nogle indskud komme på for eksempel en engelsk fodboldkamp fra den tredje bedste række, så vil vi jo kunne gå ind og sige, eller lave en oddsændring, og så dermed efterfølgende også kunne finde ud af, at det måske skyldes corona, men det er desværre de betingelser, vi arbejder under, og vi ønsker jo også bare at have et produkt, som vores kunder kan komme nemt og tilgængeligt til, og så må vi tage de små risici, der så er ved det.
Hvor meget vil det ændre, hvis nu Danmarks trup, herren forbyder det, bliver ramt af noget corona, en 2-3 spillere, ikke nødvendigvis de mest bærende spillere, men en 2-3 spillere må melde fra, styrtdykker op til så, eller er vi stadigvæk favoritter i jeres optik?
Altså det afhænger selvfølgelig af, hvem der falder ud. Jeg vil sige det sådan, at førhen, der var Mikkel Hansen en kæmpe faktor for oddset på Danmark, kan man sige. Altså, var han ikke med, så ville oddset gå markant op. Altså, så ville Danmark være mindre favoritter. Nu er vi i en god situation, synes vi i hvert fald, at vi har en bred trup. Så der skal flere udfald til, om det så er skader eller corona, for at Danmark ikke er favoritter. Selvfølgelig skal vi se, hvordan det går i de her kampe imod Montenegro, Slovenien og Nordmakedonien andet. Hvis vi ikke klarer det godt der, så giver det selvfølgelig også sig selv, men det har vi nu ikke nogen forestilling om, at det ikke gør. Men der skal mange, kan man sige, coronatilfælde til, for at Danmark ikke er favoritter.
Og lige til sidst, altså af de pengeøre, der er blevet smidt på håndbold-EM, hvor mange procent er så sat på en samlet dansk sejr?
Jamen det er hele 85%, der tror på dansk sejr, og vi har jo sådan set også et udfald, der hedder Danmark vinder ikke EM til odds 71%. der får du sådan set 23 nationer, du kan spille på, og det er der ikke ret mange, der spiller på. Jeg ved godt, at vi i Danmark også spiller med hjertet, men vi plejer nok også at se folk spille på det modsatte, hvis vi har et for højt odds, så vi må jo sige, at det er ikke kun os, der tror, at Danmark vinder.
Fantastisk. Peter Emmeke Rasmussen, oddsætter hos Danske Spil. Tak for et indblik i denne her forunderlige verden midt i en coronatid. Ja, det er det jo, uanset om der er corona eller ej. Tak for det, du vil være med.
Ja, tak for det. Godt, hej.
Hej.
Clay's got Jared Allen on a switch. He went to reach. And Clay down the lane! I think he's healthy. Yo!
Oh, he's all the way back. Look at Steph. Steph doesn't know what to do with himself.
Det skal ikke, der er ting her i livet, der har deres fuldstændig egen lyd, og det har NBA, som endte også det fra NBA's officielle YouTube-kanal. Når man hører det her, så er man ikke i tvivl om, at det på et eller andet niveau skal handle om NBA. Det gør det også nu. Fordi NBA-spilleren Klay Thompson fra Golden State Warriors spillede i mandags sin første kamp i 941 dage. Han har nemlig været ramt af alvorlige skader i knæet og senere i akillessenen. Men nu er han altså tilbage og skal være med til at bære Golden State Warriors frem mod mesterskabet. Morten Stig Jensen, du er god bekendt af udsendelsen her. Du er også NBA-ekspert på TV2 Sport, og så er du vært på The NBA Podcast. Hvad er det for en spiller, Golden State Warriors har fået tilbage i den 31-årige Klay Thompson?
Okay, men det er det næstbedste skytte i historien af spillet, for at sige det mildt. Altså, vi taler her om en af de mest effektive scorer, vi nogensinde har set, fordi han tager så mange skud fra trepointslinjen og er så effektiv i at ramme det skud. Her er et godt eksempel på, hvor effektiv han er. Han havde en kamp i sin tid, hvor han scorede 60 point, men driblede kun bolden 11 gange og rørte faktisk kun bolden 29 gange. For at opnå 60 point, hvilket er meget, meget sjældent, at man ser NBA-spillere nå den point totalt, så kræver det jo som regel, at man dribler rigtig meget, man tager voldsomt mange skud, og man ligesom er dybt involveret i angrebet. For ham, der handler det bare om at være effektiv. Han griber bolden, han skyder, og så rammer han også med høj sandsynlighed. Han er simpelthen en scoringskunstner, og han er effektiv defensivt, han er en holdspiller, og han tilbyder så meget plads til andre spillere omkring sig, netop fordi han krammer udefra.
Altså effektiv, en holdspiller, dribler ikke ret meget, så kunne man jo også sætte det med et prædikat på, om han måske er en smule kedeligere end de andre meget farverige superstjerner. hvad er det så, han kan bidrage med? Ja, han smider den ned i kurven, og det betyder jo selvfølgelig meget, men ud over det?
Jamen, så defensivt, som jeg kom ind på, og der vil jeg godt lige sige, at der skal vi nok lige have 20-25 kampe, hvor han er tilbage, før vi virkelig kan ordentligt vurdere, om han er tilbage defensivt, fordi, som du også selv kom ind på, altså det var jo akillessenen, og så var det altså også korsbåndet, og det er to rigtig, rigtig slemme skader, især i basketballregi, fordi det kan godt ødelægge dit bevægelse, og defensivt, især i basketball, der handler det jo meget om at være agile, og dit bevægelsesmønster skal være optimeret. Og sådan nogle to skader kan godt sætte sit præg, så vi må lige se, hvordan han kommer til at se ud, når han kommer lidt dybere ind i sæsonen defensivt. Men hvis han er den samme spiller, som vi kendte ham fra at være førhen defensivt, jamen så har han også en forskel på den ende af banen. Han er en, som der kan dække tre forskellige positioner. Han kan dække point guard, shooting guard og small forward op, hvilket også gør ham meget alsidig i den instans. Så det er en spiller, som der virkelig tilbyder noget. Du kan godt sige på et eller andet plan, at han faktisk nok er lidt kedelig, for han spiller jo sammen med Stephen Curry, som der nok er en af de spændende spillere i NBA, så kontrasten er der i, at man har den her superstjerne i Curry, som der løber rundt og skyder bolden fra 40 fod ude og alt det her, og så har du Klay, der bare stille og roligt træder ind i skud. Det er der nok noget sandhed over, men ikke desto mindre, så er alle basketnørder vilde med at have ham tilbage, fordi man ligesom ved, hvad det betyder både for ham at komme tilbage efter så lang tid, samt hvad det betyder for Golden States mesterskabschancer.
Lad os lige holde fast i den duo, og de bedst skydende i historien, det var klart Bots Kasse, det er nede Sundance Kid. Og så kunne man jo sammenligne det, og så siger Stephen Curry, det er jo nok Sundance. Er de to den bedst skydende duo i basketballhistorien?
Ja, og jeg vil faktisk gå skridt videre og så sige individuelt, at de nummer et og nummer to. Altså Stephen Curry er den bedste skytte nogensinde. Klay Thompson er nummer to, og så kommer de ind i ligaen stort set samtidig. Jeg tror, det var 2 års forskel med hinanden. Altså det, og endda til samme hold. Så det er jo noget, som man aldrig har set før, og det er jo fuldstændig utroligt. Men ikke desto mindre, så er det meget sandt. De er simpelthen så effektive og dygtige til at ramme ude for trepointslinjen. Så ja, det er utvivlsomt den bedste skyttedue vi nogensinde har set. Altså, der er ikke et eneste alternativ derude, som der kommer op og rører dem. Ikke engang tæt på.
Jeg har sådan anklaget i gåseøjne og sagt med stor kærlighed og respekt Klay Thompson for at være lidt kedelig, men han er også meget vældig blandt fans. Hvorfor er han det? Fordi i den sport kan man jo godt lide noget, der glimter.
Nå, men altså, han er bare en lidt sjov type, vil jeg sige. Altså, det her, det er jo en spiller, som der er åben for at tale med fans på en lidt anderledes måde, og kan godt lide de der sjove vinkler, der kommer fra fans. For nogle år tilbage, så var der en, der gerne ville have ham til at sætte sin autograf på en toaster. Og der siger han, jo, det gør jeg da med glæde. Så han har en everyday, everyman vibe til sig, som der gør, at han er meget tilgængelig, og han kan godt lide sin status, tror jeg, som NBA-spiller og som NBA-stjerne. Og jeg tror også, han ved, hvor meget det betyder for fansene, at han er åben og villig til at snakke med dem og villig til at lytte til skøre påfund. Så han er en fanfavorit dertil. Og siden du nu har anklaget ham for at være kedelig, Claus, så vil jeg jo godt lige påminde dig om, at det her, det er altså manden, som der har rekorden for flest point i et enkelt quarter med 37, og det kan du også finde på YouTube. Så hvis du har lyst til at gå ind og blive ekstremt underholdt, så kan du altså se en mand, der på bare 12 minutter scorer 37 point, hvilket er fuldstændig uhørt.
Er det her en game changer, eller altså, cementerer det Warriors favoritværdighed til at vinde det hele?
Ja, de er. Altså, de var favoritten før, vil jeg sige, på grund af Stephen Curry og hans holdkammerater havde bare haft en rigtig, rigtig stærk sæson, og de lå nummer et i Vester, det her. Men tilbage returen her, Klay Thompson, det cementerer dem som mesterskabsfavorit. Det vil jeg godt turde sige. Altså, vi snakker nu om et hold, som der er så komplet offensivt. En spiller, der hedder Jordan Poole, som startede inde for Klay Thompson her, i hvert fald i år, og det gjorde dog ikke sidste år. Han var virkelig begyndt at bryde ud, og nu skal han tilbage på bænken, hvilket betyder, at de nu har offensiv produktion i startopstillingen, men også fra bænken af, så de er enormt farlige.
Morten Stig, jeg gør lige det nu, som lytterne ved. Vi er egentlig færdige nu, Morten Stig, med vores snak, men nu gør jeg det, vi kalder træde af vandet, fordi vi prøver lige at få fat i Brian Holm, som kører rundt op på et bjerg med sit det kønne Quickstep-hold. Han stopper som sportsdirektør, og det kniver lidt med, der er lidt knas i forbindelsen derop til. Men indtil vi får fat i Brian eller finder på noget andet, Morten Stig, så lad os lige få den seneste opdatering på covid-19-situationen i NBA. Altså sidst vi talte om det, var der jo hold, der var voldsomt hårdt ramt. Har skal vi sige, totalbilledet ændret sig?
Ja, det har det. Det er begyndt at gå nedad. Klubber er ved at blive mere raske. Og et rigtig godt eksempel på, hvordan vi kan se, at det begynder at gå i den rigtige retning, det var, at klubberne var faktisk rigtig bange for at indgå trades med hinanden. Modsat fodbold, der er det jo ikke så meget med, at man køber spillere fra hinanden. Her bytter man i det amerikanske system. Og normalt så bytter man med spillerne i løbet af sæsonen, og der har ikke rigtig været så meget aktivitet på det marked, hvilket er lidt utraditionelt. Men nu er vi ligesom begyndt at høre, at flere klubber snakker med hinanden omkring, vi er interesseret i spiller X, og vi er interesseret i at gøre vores visse positioner stærkere. Og det er et tegn på, at man nu føler, at man er klar til at komme lidt videre for alt det her covid-19-cirkus, så man kan vende tilbage til business as usual.
Og vi prøver også, Morten Stig, at komme tilbage til business as usual. Og jeg kan fortælle dig en breaking news. Lige nu får vi ikke fat i Brian i nogle bjerge nede i Europa, men vi skal til en bus i Kamerun. Du må hænge på og lytte med. Tak, fordi du vil være med.
Mange tak, Claus.
Det er godt. Hej, hej.
Hej.
Og nu skal vi altså så en tur til Kamerun i Afrika, hvor der afholdes en Afrika Cup of Nations. Det er fodbold. Mere præcist, så skal vi ombord på en bus mellem byerne Yaounde og Douala. Jeg håber, at jeg udtaler det respektfuldt og rigtigt, jeg er ikke sikker. For der befinder Buster Emil Kirchner sig lige nu. Han er journalist og NGO-arbejder og i Kamerun for netop at dække Africa Cup of Nations. Indtil videre har det sportslige ikke trukket voldsomt meget opmærksomhed ved fodboldturneringen i Afrika, men det ændrede sig i den grad i går, da dommeren i kampen mellem Tunesien og Mali, Yanni Sikatswe, fløjtede af efter 85 minutter. Han indså sin fejl, og så satte han så i øvrigt spillet i gang igen. Men så fløjtede han minsanden af en gang til, efter cirka 89 minutter og 30 sekunder. Altså 30 sekunder, før de planlagte 90 minutter var overstået, og uden tillægstid. Altså uden tillægstid. Selvom at der havde været udskiftninger, rødt kort, straffespark, VAR gennemsyn og endda en drikkepause. Buster Emil Kirchner, er der kommet nogen forklaring på, hvad pokker der egentlig skete i går? Fordi vi så det i fjernsynet, og det så meget mærkeligt ud.
Jamen, god formiddag her fra bussen. Et ukendt sted mellem Yaoundé og Douala. Jeg håber, I kan høre mig på trods af grædende babyer og lidt gospelmusik i baggrunden. Men i hvert fald så det, der er kommet frem, det er, at han har haft et hedeslag. Den gode dommer, Gianni Sikaswe fra Zambia. Og at han ikke har været ved sin fulde fem i løbet af afslutningen på kampen. Det var jo sådan, at han, som du rigtig nok nævner, i 85 minutter fløjte af, og så indser sin fejl. Vi tænkte i starten, jeg var ikke på stadion, skal sige, jeg sad og så en anden kamp på det tidspunkt. Vi tænkte, kan jeg vide, om det er, fordi der ikke er uger på stadion. Det er nemlig sådan, at under slutrunden, så har der ikke været nogen uger på storskærmene. Derfor skal dommeren selvfølgelig gerne have et ur på armen alligevel og have styr på det. Det må være hans fornemmeste opgave. Men der var en hel masse forvirring, og at han så gør det to gange, gør det jo ikke mindre mærkeligt.
Buster Emil Kirstner, grædende babyer og gospelmusik, det er det smukkeste billede, jeg overhovedet kan forestille mig. Du er simpelthen nødt til lige at fortælle lytterne, beskriv lige, hvor du sidder, og hvad er det, du kigger på, når du kigger ned igennem bussen?
Jeg sidder på bagsædet af bussen, og kigger op igennem midtergangen, og der sidder kameraner til begge sider, nogen med mundbind på, andre med... Ja, med mundbind på ned omkring halsen. Coronavirus, det er sådan lidt halvt om halvt her i landet. Det er faktisk en luksusbus, jeg kører i. Vi har været positivt overrasket over servicen i dag. Vi er på vej til hovedstaden Yaoundé, hvor Cameroon spiller deres anden gruppe.
Ja, det er jo altså risiko.
Kamp i dag med mesterskaberne. Vi sidder sådan...
Buster Emil Kirstner, der røg lige lidt forbindelse her, men jeg tror, vi får dig samlet op på det. Nu er du tilbage igen. Du har beskrevet bussen så smukt derindefra. Hvordan har efterspillet været sådan på det rent sportslige?
Tak, Claus. Efterspillet har været, at tunesierne gerne vil have den der kamp spillet om. Tunesierne valgte jo ikke at gå tilbage på banen efter anden gang, hvor Sikaswe fløjter af. Det gjorde Mali, det gjorde modstanderen. De gik tilbage og var klar til at spille videre. Tuneserne vil gerne have den der kamp spillet om. Og det er der meget lidt, der tyder på, kan lade sig gøre. Altså hovedårsagen til det er, at kampprogrammet i forvejen er rigtig stramt. Og at hele sikkerhedssituationen omkring stadion er virkelig betændt. Det er sådan, at kampen blev spillet i byen Limpe, som ligger i de her konfliktramte områder. Så at man igen skal afvikle en kamp med alt, hvad der dertil hører af setup. Det er yderst usandsynligt.
Dommeren, altså Gianni Sikaswe, har jo før tiltrukket sig ret stor opmærksomhed. Dels på grund af det her, men også tidligere. Det viser sig, at han tidligere har været suspenderet af det afrikanske fodboldforbund for anklager om korruption. Altså, hvorfor må han overhovedet dømme?
Korrekt. Det er vigtigt for mig at sige, at Gianni Sikaswe faktisk er en af de bedste dommere, Afrika har. Han er FIFA-dommer. Han har tidligere dømt finalen i VM for klubhold, hvor Real Madrid deltog. Det er en af de fineste dommere, der er på kontinentet overhovedet. Det er korrekt, at han tidligere har været suspenderet i en 4 måneder lang periode tilbage i 2018, men han blev altså clearet af disciplinærudvalget, kraftdisciplinærudvalget efter de her, den her periode. Der er meget, der tyder på, at Sikaswe i går har haft ildebefindende, ikke har været ved sit fulde fem. Det er i hvert fald ikke...
Buster Emil Kirstner.
Fordi han er nogle dårlige dommer, eller han er generelt har tabt sutten på ingen måde. Lad mig også lige i den forbindelse minde om, at det her er jo ikke noget afrikansk fænomen udelukkende. Tilbage i VM 2006 var der en Premier League-dommer, der gav en kroatisk forsvarsspiller 3 gule kort i en kamp. Og da Sevilla spillede mod... Ja.
Bare fortsæt. Vi havde lige tabt dig, Buster, men du er på igen.
Fabler måske, mens ingen lytter, hvis forbindelsen er ude. Kan I høre mig igen?
Ja, vi kan godt høre dig, Buster Emil Kirsten, og vi har hørt din udlægning af dommerne fra Europa, der har uddelt du gule kort og det ene med det andet. Så nu er du der igen, Buster. Lige til at runde af med...
Jeg vil sige, at det er jo ikke noget ud... Okay.
Buster, prøv at høre her. Lige til aller sidst, fordi vi har Emil Axelgaard med nu. Vi har faktisk hørt det meste af, hvad du siger, der har været nogle ganske få udfald. Men prøv lige at fortælle lytterne, hvad er der? Hvor kører I henad? Kører I op i bjergene? Kører I ude i skoven, havde han sagt? Eller du kører i Kamerun, men hvor kører I egentlig hen?
Vi kører ud på landet. Vi har noget, der minder om jungle til begge sider. Tæt bevoksning. Store mangotræer og palmer. Og en lidt humblet vej. Og ja, 2 timer fra Yaoundé, hvor den her kæmpe store... kamp mellem værtslandet.
Ja, så når vi ikke mere, Buster Emil Kirsten.
Og Etiopien spilles i aften for noget, der minder om 50.000 mennesker. Vi glæder os og håber, at danskerne også har lyst til at kigge med og fortsætte følge de her mesterskaber, som er så meget interessante.
Ja, vi gør så. Det glæder vi os nemlig rigtig meget til, Buster Emil Kirsten. Du er NGO, vi har hørt det hele, Buster, og tak skal du have, fordi du ville være med. Ganske interessant at høre om grædende baby og jungler og gospelmusik i bussen. Man kunne jo godt drømme sig lidt derhen, hvor du sidder lige nu. Tak fordi du ville være med. Tak skal du have. Så skal det handle om cykling. Ja, der står egentlig i manuskriptet mere cykling, men det var jo fordi, vi havde satset på at få Brian Holm med, som kører rundt op i bjergene med det kønne Quickstep, men ham når vi simpelthen ikke. Men vi bliver på den store klinge og den helt store scene, som det vist hedder på cykelsk. Jonas Vingegaard chokerede den ganske cykelverden, da han i sommer blev nummer 2 i Tour de France, endda i hans debut i det klassiske løb. Jonas Vingegaard får nu en rolle som kaptajn, sidestillet med Primus Roglic, og det er en meget stor og prestigefyldt rolle at skulle leve op til på et stjernespækket mandskab som Jumbo Visma. Emil Axelgaard, du er fra feltet. Hvad er kaptajnrollen udtryk for? Er det for at tone forventningerne til Primus Roglic taktisk ned, eller er de reelt sidestillet?
De er ikke helt sidestillet. Meldingen i går fra deres sportsdirektør, Møren Seemann, var, at Roglic har en lille overhånd, som også er helt logisk, fordi at vi taler om en rytter, som har været en af verdens to suverænt bedste etapeløbsryttere i flere sæsoner og vundet 3 Grand Tours og vundet stort set alle de etapeløb, han har stillet op i. Så selvfølgelig har Roglic en lille overhånd. Men jeg tror også, der er en erkendelse i Jumbo af, at det er Tadej Pogacar, der har vundet de sidste 2 år, som er den store udfordrer. Og nu har de 2 ryttere, der er blevet nummer 2 de sidste 2 år. Og en af de måder, de kan slå ham på, Pogacar, og det, som er holdets store styrke, det er, at de har et meget stærkt kollektiv. Og de står ikke ringere ved at have 2, som kan angribe Pogacar på skift, fordi hans kollektiv, han har styrket sit hold i år, men det er stadig ikke på niveau med det meget, meget stærke Jumbo-hold. De har faktisk 3 mand, der har været på podiet inden for de sidste 3 år. Så det er udtryk for, at de har en ambition om at kunne fange ham i en eller anden form for sandwich, hvor de har 2 mand, der kan angribe ham. Så Vingegaard har en reel beskyttelse. Sidste år var det jo sådan, at det kom bag på alle, at han blev nummer 2. Men det var hele tiden meningen, at han faktisk skulle holde T-klassemanglet, sådan at de kunne bruge ham som et alternativ, hvis der kunne sætte Pogacar lidt under pres. Og den trussel bliver jo meget, meget større nu, hvor alle ved, hvor god Vingegaard faktisk er.
Axelgaard, altså Jonas Vingegaard er jo en meget stille og ydmyg sportsmand, atlet, menneske. Det er i hvert fald sådan, som vi hører ham. Du kender ham jo bedre. Hvordan vil det påvirke ham trods alt at have en sidestillet kaptajnrolle? Altså vil det give ham vinger, eller kan det tynge ham?
Ja, det er jo det store frygt, fordi at det har været kendt, at Vingegaard har haft det lidt svært med det pres, da han fik sit store gennembrud og tog lidt ud af det blå en stor World Tour-sejr, hvor han kørte fra dem alle sammen på kongeetappen i Polen rundt for nogle år siden. Så havde han førertrøjen og havde stor udsigt til at vinde et stort World Tour-løb, og så knækkede han helt under presset dagen efter. Og det har han også været meget åbenhjertig om, at han har et problem med det. Og derfor så var holdet også meget bevidst om ikke at passe på ham sidste år, da han lige pludselig var i den der fantastiske situation, når det var nummer 2, og han blev skærmet meget mod pressen. Men det klarede han jo overraskende godt, og det er også og han siger selv nu efterfølgende, at han har styr på de næver, føler han. Blandt andet skulle Roglic have en utrolig god effekt på ham. Han skulle være i en eller anden form for afgivelse, kan man sige, for ham i de der pressede situationer. Men det kan være, det er selvfølgelig bekymring, fordi presset på Vingegaard bliver enormt. Spørgsmålet er, at man kunne undgå det pres, fordi turen starter jo i Danmark, så det er en helt speciel situation under alle omstændigheder. Og nærmest, om han så var blevet erklæret som hjælper ligesom sidste år, så vil hele Cykel Danmark forvente, at der skete noget stort. Og det er klart, det pres bliver ikke mindre, når de nu går ud og siger, at vi har faktisk ambitioner om, at han kan lave et resultat. Og det er bekymringen, at det kan knække ham. Men spørgsmålet var, om man på nogen måde kunne have undgået, at det pres var der. Det tror jeg vil være svært.
Nu er det selvfølgelig Vingegaard, som det handler meget om, og det kommer også til at handle rigtig meget om Tour de France i Danmark, men er der den samme, skal vi sige, cykelfeber op til den her sæsonstart, som der plejer at være?
Ja, det synes jeg. Yes. Der er ikke den store forskel. Der er selvfølgelig de sædvanlige corona-udfordringer, som hele tiden stiller spørgsmål ved, hvor meget der nu kan gennemføres. De første løb er blevet aflyst under de er alle sammen løbet afvikles uden for Europa, og foreløbig så holder hele den europæiske kalender. Men jeg synes ikke, at der er nogen dæmper på det. Tværtimod så synes jeg, jeg tror, der er mange, der blandt andet ser frem til, at hvis man ser sådan lidt ud over den danske vinkel, og få den der duel mellem Pogacar og Roglic, som har været lidt i særklasse i de sidste par sæsoner, og som vi blev snydt for sidste år, fordi Roglic, han styrtede ud af turen, og de stort set ikke kom til at køre mod hinanden hele sæsonen. Og Roglic bliver jo, han er ved at være en ældre herre efterhånden, og Pogacar bliver ikke dårligere at udvikle sig stadig. Så det kan være sidste år, vi får chancen for at se de to mod hinanden, og det tror jeg i hvert fald er noget, som skaber begejstring. Og så er det klart, at måske mærker man det ikke lige nu, men jeg vil tro, at der går ikke, vi skal ikke alt for langt ind i cykelsæsonen, inden at den danske feber begynder at stige voldsomt, når vi nærmer os det, som bliver et fantastisk cykelhøjdepunkt, nemlig turstarten i Danmark.
Axel Gaard, lige her til sidst, vi har lige en 3 minutter. Vi skulle have haft fat i Brian Holm, men han kører altså med et König Quickstep op i bjergene nede i Europa, så vi kan simpelthen ikke få hul igennem til ham. Men han har jo meldt, at han stopper med cykelsport, i hvert fald som sportsdirektør, hopper ud af bilen og skal finde på noget andet. Hvad er det for en karakter? Fordi det er jo det, han er, Brian Holm, også en karakter, cykelsporten, som Nico så en mester, når Brian hopper ud af bilen.
Man mister, altså det er jo klart, at vi mister en af de store profiler i Danmark i første omgang, fordi der har han jo både som formidler i sit kommentatorjob, men også som sportsdirektør, som tilgængelig sportsdirektør for medierne. Han har jo en fantastisk kommunikationsevne, som jeg tror, alle danskere har sat enorm pris på. Og så er det jo også en utrolig dygtig sportsdirektør, som forsvinder. Det er jo ikke tilfældigt, at han i så lang tid har haft en fremtrædende rolle på det hold, som år efter år vinder allerflest cykelløb, og i øjeblikket ligger nummer 1 på verdensranken. Det er jo ikke noget, en plads, man får gratis, og han har ovenikøbet i de år, han har villet det, været fastmand på turholdet. Og så har han jo spillet en helt særlig rolle i forhold til måske verdens bedste sprinter nogensinde, til Mark Cavendish, som han har været en eller anden form for far for, og som han har haft et utroligt nært forhold til, og spillet en rolle i forbindelse med, at han skabte det mirakel sidste år med 4 etappesejre under turen, og lavede et comeback, som må være svært at have set noget lignende til også på tværs af alle sportsgrene. Så altså, han er en stor personlighed, selvfølgelig i Danmark først og fremmest, men han er også en, man kender bredt og respekterer i den store brede cykelverden.
Tak skal du have, Emil Axelgaard. Det er jo længe siden, vi har hørt fra dig, men det er, fordi cykelsporten har ligget stille. Nu håber vi må ringe til dig rigtig mange gange, når de skal i gang ude på landevejene. I første omgang, tak for en analyse af Vingegaard. Tak skal du have, Emil.
Det var en fornøjelse.
Hej, hej. Og så kan vi da fortælle meget apropos, at lige netop nu er der kommet et Ritzau-telegram, der fortæller, at Jonas Vingegaard er blevet kåret til årets cykelrytter 2021 for herrer. Og der står i telegrammet, at det står klart efter en kåring, hvor Jonas Vingegaard, som er på træningslejr i øvrigt i Spanien, fik overragt nyheden af Danmarks Cykelunion, også kaldet DCU. Og så siger han, det er fantastisk, det er en kæmpe ære at blive kåret som årets cykelrytter, specielt i et så stærkt felt. Der er mange sejre, olympiske medaljer og verdensmestre, så det er kæmpestort, at det så lige er mig, der løber med den titel. Det er virkelig beæret over, og det siger Jonas Vingegaard altså, og det har han i hvert fald sagt til os igennem Ritter. Og vi når ikke ret meget mere i denne her udsendelse. Jeg skal også lige love for, at vi har været vidt omkring. Vi har talt om Kina med Amnesty. Så har vi desperat forsøgt at få fat i Brian Holm. Han skal være undskyldt. Han havde sagt på forhånd, han kørte rundt op i bjergene. Vi har været med blandt grædende babyer og gospelmusikere ude i junglen i Kamerun hos Kirchner, der fortalte om en skandale ved Africa Cup of Nation, og så har til sidst har vi jo så talt med Emil Axelgaard her om Jonas Vingegaard, som er blevet sidestillet kaptajn til Tour de France sammen med Primoz Roglic. Den gode nyhed er, at det hele starter forfra næste torsdag. Vi når ikke mere nu, fordi klokken er 12, og der er nyheder.